Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju koju ovaj puta uređuje i vodi Ivan Zaradić. Moram priznati da me zapala jedna iznimna tema koju ćemo danas razgovarati i o kojoj je teško je uopće sabrati ovako u jednu emisiju gdje smo malo vremenski ograničeni s obzirom da se radi o jednom velikom povijesnom događaju za hrvatski narod i za crkvu u hrvatskom narodu. Riječ je o obljetnici 20 godina pastoralnog pohoda Svetog Oca Ivana Pavla II. Hrvatskoj, kojeg se evo upravo ovih dana prisjećamo, jer pohod se odvijao od 5. do 9. lipnja 2003. godine, prije 20 godina. Dragi slušatelji, ja sam tada imao nekakvih 13-14 godina i nekako u svojoj dječačkoj zaigranosti nisam niti bio svjestan da je Sveti Otac hrvatskom narodu udijelio toliku čast da nas je u razmaku od samo 9 godina čak 3 puta posjetio, 94., 98. i posljednji puta 2003. godine, i ono što je posebno, to je bilo njegovo 100. putovanje, 100. okruglo putovanje koje on posvetio upravo Hrvatskoj, iako su neki nagađali da će možda ipak pohoditi svoju rodnu državu Poljsku, on je izabrao svoj voljeni hrvatski narod. O važnosti njegovog pohoda ne moram vam puno govoriti, vjerojatno velika većina vas koji slušate Radio Mariju jako dobro se sjećate tih dana. Ono što meni govore kolege koji su malo stariji od mene, pamte da je bilo iznimno vruće. Ali ni to, ni vrućina, ni vrijeme nisu spriječile na stotine tisuća Hrvata, hrvatskog puka, da vidi Svetog Oca, da se s njim susretne, da proslave svetu misu s njim. Nikakvo vrijeme ih nije moglo tu odvojiti od tog povijesnog trenutka. Pa, dragi slušatelji, dozvolit ćete mi, evo na početku ću samo predstaviti naše današnje sugovornike koji će nam dati svoj osvrt na ta vremena, na taj događaj. Prvo je sestra Mirjam Gađa. Sestra Mirjam Gađa je provincijalna predstojnica Družbe kćeri Milosrđa 3. samostanskog reda Svetog Franje, provincija Krista Kralja. Zatim naš kolega, novinar i voditelj na Hrvatskom katoličkom radiju Domagoj Pejić, a onda gospođa Ksenija Rukavina Kovačević, predstojnica katehetskog ureda i ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije. A u ono vrijeme Ksenija je bila tajnica riječkog nadbiskupa monsinjora Ivana Devčića i tajnica organizacijskog odbora. Zatim telefonski ćemo se čuti sa gospođom Ines Grbić. Ona je tajnica tiskovnog ureda Zadarske nadbiskupije, a u vrijeme posjeta Svetoga Oca gospođa Ines je bila tajnica organizacijskog odbora Zadarske nadbiskupije. Pa, dragi slušatelji, dozvolite mi da u uvodu pročitam pa govor Ivana Pavla II. Kojeg je izgovorio prilikom svečanosti dočeka u zračnoj luci Omišalj na Krku 5. lipnja 2003. godine. Gospodine predsjedniče Republike, časna braćo u biskupstvu, štovani predstavnici državnih vlasti, predraga braćo i sestre, s posebnom radošću po treći put stupam na drago hrvatsko tlo. Zahvaljujem svemogućem Bogu što mi je udijelio ponovno doći k vama u okviru ovoga mojeg 100. apostolskog putovanja. Pozdravljam s poštovanjem vas, gospodine predsjedniče Republike, i druge građanske i vojne vlasti ovdje nazočne. Najljepše vam zahvaljujem na ljubaznim riječima što ste mi ih uputili u ime nazočnih i u ime svih svojih sunarodnjaka. S ljubavlju pozdravljam cijelu katoličku zajednicu u Hrvatskoj, a na vlastito pak svoju časnu braću u biskupstvu. Na poseban način pozdravljam biskupa Valtera Župana i svećenike, te redovnike, redovnice i ostale vjernike Krčke biskupije, na čijemu se području nalazi ova zračna luka. Pozdravljam vjernike drugih crkava i crkvenih zajednica, te vjernike iz židovstva i islama, radostan što se i u ovoj prigodi može zajedno svjedočiti o našemu zajedničkom zalaganju za izgradnju društva u pravdi i uzajamnom poštovanju. Došao sam k vama ispuniti zadaću Petrova nasljednika, te svim stanovnicima donijeti svoj pozdrav i zaželjeti mir. Pohod Dubrovačkoj biskupiji, Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, Riječkoj nadbiskupiji metropoliji i Zadarskoj nadbiskupiji omogućit će mi prisjetiti se starih kršćanskih korijena ove zemlje, natopljene krvlju brojnih mučenika. Mislim na mučenike iz prvih triju stoljeća, posebno na srijemske mučenike i one s područja cijele rimske Dalmacije, te na mučenike iz kasnijih vremena, sve do onih iz prošloga stoljeća s junačkim likom blaženoga kardinala Alojzija Stepinca. Osim toga, imat ću radost uzdignuti na čast oltara sestru Mariju propetoga Isusa Petković, kojoj će se za koji tjedan pridružiti i mladi Ivan Merc. Spomen na ove neustrašive svjedoke vjere potiče me da se sa zahvalnošću i ganućem prisjetim crkve koja ih je rodila i onih teških vremena u kojima je ljubomorno čuvala svoju vjernost evanđelju. Otok Krk čuva bogatu glagoljašku baštinu, nastalu kako na području bogoslužja, tako i na području svakodnevnog života hrvatskog naroda. Kršćanstvo je u prošlosti dalo velik doprinos razvoju Hrvatske. Ono će moći nastaviti učinkovito pridonositi također njezinoj sadašnjosti i njezinoj budućnosti. Postoje naime vrijednosti, kao što su dostojanstvo osobe, čudoredna i umna čestitost, vjerska sloboda, obrana obitelji, prihvaćanje i poštovanje života, solidarnost, mjerodavnost i sudjelovanje, poštovanje manjina, koje su upisane u narav svakoga ljudskog bića, a zasluga je kršćanstva da ih je prepoznalo i jasno ih navješćuje. Na tim se vrijednostima temelje postojanost i prava veličina jedne države. Hrvatska je nedavno predala zahtjev da postane sastavni dio, također u političkom i gospodarskom pogledu, velike obitelji europskih naroda. Ne mogu ne očitovati želju da se uspješno ostvari ta težnja. Bogata će baština Hrvatske sigurno pridonijeti učvršćenju Unije, bilo kao upravne i teritorijalne cjeline, bilo pak kao kulturne i duhovne stvarnosti. U ovoj su zemlji, jednako kao i u nekim susjednim zemljama, još uvijek nazočni bolni tragovi nedavne prošlosti. Neka se oni koji imaju vlast na građanskome i na vjerskome području ne umaraju liječiti rane uzrokovane okrutnim ratom i uklanjati posljedice totalitarnog sustava, koji je predugo nastojao nametnuti ideologiju suprotnu čovjeku i njegovu dostojanstvu. Hrvatska evo već 13 godina ide putem slobode i demokracije. Gledajući naprijed s pouzdanjem i nadom, sada, uz odgovoran i velikodušan doprinos svih, valja učvršćivati društvenu stalnost koja će još više promicati mogućnost zapošljavanja, društvenu skrb, odgoj dostupan svoj mladeži, uklanjanje svih oblika siromaštva i nejednakosti u ozračju srdačnih odnosa sa susjednim zemljama. Imajući sve to pred očima, ištem zagovor svetoga Josipa, zaštitnika ove zemlje, i blažene djevice Marije, odvjetnice Hrvatske i najvjernije majke. Neka Bog blagoslovi ovu zemlju i sve njezine stanovnike. Poštovani slušatelji, bio je ovo pozdravni govor Ivana Pavla II. Na svečanosti dočeka kojega je izgovorio 5. lipnja 2003. godine u zračnoj luci Omišalj na Krku. Sagledavajući ovaj papin govor, možemo jasno vidjeti da je papa jako dobro znao na čije tlo stupa. Ipak mu je to bio treći papinski pohod Republici Hrvatskoj. Ne možemo ne spomenuti njegovu veliku zaslugu u onim možda najosjetljivijim trenucima hrvatske povijesti 1990. godine, kada je pred Hrvatskom bio krvavi rat, kada smo stvarali neovisnost i borili se za međunarodno priznanje. Njegov utjecaj i doprinos bio je nemjerljiv. Sada ćemo zamoliti kolegu Domagoja Pejića da nam se obrati sa par riječi da se osvrne na taj veliki događaj. Kolega Domagoj Pejić je novinar i voditelj na Hrvatskom katoličkom radiju, a možda nekako najviše ga pamtimo po tome što je 2004. godine uputio se pješice iz Zagreba u Rim. 1000 kilometara za papu. Njegova nakana je bila da papi Ivanu Pavlu II. Čestita 84. rođendan i zahvali mu u ime svih Hrvata, katolika za sve što je učinio za hrvatski narod. Pa evo, poslušajmo kolegu Domagoja Pejića.
Ono što mene posebno impresionira kod pape Ivana Pavla II., kod tih njegovih dolazaka u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, je to što je on k nama došao kad mu je bilo izuzetno teško. Dakle, veliki je napor uložio, bolio ga je svaki korak i 1994. godine i 1998. godine, a pogotovo 2003. godine. Ne samo svaki korak, nego svaki pokret. On je mogao, kao što ja volim reći, ostati u Vatikanu, mahnuti nam i reći, dragi Hrvati, ja vas jako volim, ali ja ne mogu doći jer sam ja u izuzetno lošem fizičkom stanju. Međutim, on je došao i time nam iskazao veliku, veliku, veliku čast. I još jedan detalj koji često volim spominjati kad me pitaju za papu Ivana Pavla II. Kao Poljak neizmjerno je volio svoju domovinu i Poljaci su očekivali, bar su mi tako rekli, očekivalo se, da će na svoje 100. apostolsko putovanje izvan Vatikana i 10. putovanje u svoju domovinu biti baš to negdje u lipnju mjesecu. Međutim, on je odabrao Hrvatsku i došao k nama 3. puta u Hrvatsku, svoje 100. apostolsko putovanje izvan Italije, jubilarno. Dakle, znakovito, veliko, veliko, veliko priznanje hrvatskom narodu, crkvi u Hrvatskoj, ali i svim ljudima dobre volje koji ovdje žive. Dakle, Ivana Pavla II. Čuvati u nekakvom nježnom sjećanju, sjećati se ne samo tih pohoda, nego i riječi koje nam je uputio, a možda na kraju samo da podsjetim da je na današnji dan, dakle 7. lipnja 879. godine, papa Ivan VIII. Uputio pismo knezu Branimiru i time pokazao da je priznao hrvatsku državu. Dakle, danas kada se sjećamo pape Ivana Pavla II., sjećamo se i tog prvoga priznanja naše domovine, a zato daljnje priznanje u najtežim godinama domovinskog rata najviše je zaslužan, usudim se reći, hrvatski branitelji, naravno, i mnogi drugi, ali nekako najviše papa Ivan Pavao II.
Hvala lijepa kolegi Domagoju Pejiću. A dragi slušatelji, 6. lipnja 2003. godine Sveti Otac Papa pohodio je Dubrovnik. Razlog tome bio je da uzdigne na oltar časti sestru Mariju Propetog Isusa Petković. Pa poslušajmo nekoliko riječi koje je Papa uputio prilikom tog velikog povijesnog događaja za crkvu u Hrvatskoj. Kaže Papa: mi, udovoljavajući želji našega brata, dubrovačkog biskupa, Želimira Puljića, te brojne druge braće u biskupstvu i mnogih vjernika, pošto smo razmotrili mišljenje zbora za proglašenje svetih, našom apostolskom vlašću dopuštamo da se službenica Božja Marija Propetoga Isusa Petković od sada naziva blaženom i da se svake godine na dan njezina rođenja za nebo, 9. srpnja, može slaviti njezin spomen na mjestima i na način kako je to određeno kanonskim propisima. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. A dragi slušatelji, koliko je to bio veliki i važni događaj, kako za njih družbu sestara, tako i za hrvatski narod, o tome će nam nekoliko riječi i reći sestra Mirjam Gađa. Ona je trenutno provincijalna prestojnica družbe kćeri milosrđa trećega samostanskog reda Svetog Franje, provincija Krista Kralja.
Srdečan pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije. Evo, s radošću se prisjećamo onog svečanog i veličanstvenog 6. rujna 2003. godine, kada je tadašnji papa, a danas svetac Katoličke crkve, Ivan Pavao II, proglasio blaženom našu blaženu majku temeljiteljicu, Mariju Propetog Isusa Petković. Bio je to uistinu veličanstven događaj, ne samo za nas, duhovne kćeri Marije Petković, već i za cijelu crkvu, a napose za naš hrvatski narod. Osjećaji koji su nas ispunjali tog i tih dana bili su zahvalnost, radost, ponos, ali isto tako i osjećaj obveze i velike odgovornosti te brige kako očuvati živom jednu karizmu, karizmu milosrća i bogatu duhovnu baštinu koju nam je ostavila naša blaženica. Prošlo je evo 20 godina od tog dana i danas smo ponovno ushićene i ponosne. U međuvremenu smo obilježile i 100 godina utemeljenja družbe, a uskoro ćemo proslaviti i 100 godina djelovanja sestara u Subotici. To je zapravo prva kuća koju je samo 3 godine nakon utemeljenja družbe otvorila u Bogatoj Bačkoj naša blaženica. Jubileji su prilika prvenstveno da zahvalimo Bogu za njegovo djelovanje u životu crkve i u životu svakog od nas. Stoga smo se i mi danas po našim zajednicama okupile i zahvalile Bogu za dar majke Petković, za neiscrpnu karizmu milosrća koju smo pozvane neprekidno utjelovljavati, ponajprije u vlastitom životu, zatim u našim zajednicama, a potom u društvu i vremenu u kojem živimo. Moram istaknuti da je posebno svečano danas u Blatu, rodno mjesto blaženice. Večeras je svečano euharistijsko slavlje koje predvodi velečasni Ivica Pervan, generalni vikar Dubrovačke biskupije. U nedjelju je otvorena izložba, fotografija beatifikacije i pripremljen duhovno-kulturni program. Istaknula bih na kraju da ne smijemo ostati samo na slavljima i izvanskim obilježavanjima koja su nam bez sumnje potrebna. Treba živjeti evanđelje po primjeru naše blaženice, otvoreni uvijek poticajima duha. Vama, dragi slušatelji Radio Marije, želim da iskusite blizinu Boga u svim našim životnim situacijama, onako kako ga je osjećala i doživljavala blaženica. Utječemo se njezinu zagovoru i preporučimo joj naše potrebno. Posebno potrebu novih duhovnih zvanja koja će na nov način prenijeti i očuvati živom karizmu milosrća.
Zahvaljujemo sestri Mirjam na ovim lijepim i poticajnim riječima. Dragi slušatelji, papa je posjetio 7. lipnja Osijek. Na svečanoj misi u sportskoj zračnoj luci u Čepinu pokraj Osijeka. Svjedoci kažu da je bio iznimno vrući dan, što je bilo neobično za prvi tjedan mjeseca lipnja, ali ni to nije omelo niti spriječilo preko 200.000 vjernika da pohode Svetoga Oca. Iz govora Svetog Oca Ivana Pavla II. Izdvajamo: zaklinjem vas, živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Pisao je sveti Pavao kršćanima u Efezu. Predraga braćo i sestre, njegov poticaj i danas na ovome svetom skupu odzvanja kao vrlo suvremen. A koji je to kršćaninov poziv? Odgovor je zahtjevan i jasan. Kršćaninov poziv jest svetost. Poziv je to koji svoje korijene ima u sakramentu krštenja i koji se ponavlja u drugim sakramentima, na vlastito u Euharistiji. Predraga braćo i sestre Đakovačke i Srijemske biskupije, rimski je biskup došao danas k vama podsjetiti vas u Gospodinovo ime, da ste pozvani na svetost već sada ovdje na zemlji, u svakome životnom razdoblju, u proljeće mladosti, usred ljeta zrele dobi, jednako kao i u jesen i u zimu starosti, te na kraju, u trenutku smrti i nakon nje, u posljednjem čišćenju što ga je pripravila milosrdna Božja ljubav. Drago mi je što se mogu osvrnuti na ovu temeljnu istinu dok danas s vama ovdje slavim svečani završetak druge sinode vaše mjesne crkve, tijekom koje ste gotovo 5 godina sudjelovali u molitvi i razmišljanju o predmetu Ti si Krist za nas i za sve ljude. Neka taj događaj urodi obilnim rodom obnovljenoga kršćanskog zalaganja u ovoj zemlji, koja ima čvrste veze s Petrovom stolicom. Upravo je danas, 7. lipnja, obljetnica pisama što ih je papa Ivan VIII. Ljeta gospodnjega 879. poslao knezu Branimiru i biskupu Teodoziju, te tim pismima označio posebno važan datum za vašu povijest. Dragi slušatelji, koje li povijesne simbolike da je Sveti Otac izgovorio ove riječi u Hrvatskoj u Osijeku 7. lipnja, prisjećajući se, pa možemo tako reći, potvrde, to je prvi spomen hrvatske državnosti u 9. stoljeću i pisama pape Ivana VIII. Hrvatskom knezu Branimiru. Zaista nešto predivno još kad je to izašlo iz usta takvoga sveca. Poštovani slušatelji, nakon Osijeka Sveti Otac posjetio je i Rijeku 8. lipnja. A kako je to sve izgledalo u Rijeci i Trsatu, kakva je bila atmosfera u gradu, kako je grad odisao određenim mirom, reći će nam i naša sljedeća sugovornica, to je gospođa Ksenija Rukavina Kovačević. Gospođa Ksenija je trenutno predstojnica katehetskog ureda i ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije. A u vrijeme posjeta Svetoga Oca bila je tajnica riječkoga nadbiskupa monsinjora Ivana Devčića i tajnica organizacijskog odbora koji je sudjelovao u organizaciji dočeka Svetoga Oca, pa poslušajmo gospođu Kovačević.
Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima Radio Marije i zahvaljujem vam što ste me pozvali da evo iskažem neke svoje dojmove sa veličanstvenog susreta i boravka Svetoga Oca Ivana Pavla II. U našemu gradu Rijeci prije 20 godina. 20 godina se čini puno, ali s druge strane i ne toliko puno, jer mi koji smo možda više bili angažirani u samoj organizaciji dočeka Svetoga Oca, za nas ta 20 godina ne znače puno jer nosimo vrlo snažne dojmove. Pa evo ja bih iznijela nekoliko dojmova u svojstvu tajnice organizacijskog odbora Riječke nadbiskupije za doček i boravak Svetoga Oca. Htjela bih reći da smo se mi tada, tih dana u vrućem mjesecu lipnju intenzivno, ma i u svibnju, a u lipnju intenzivno pripremali za dolazak Svetoga Oca. Organizacijski odbor Riječke nadbiskupije imao je niz pododbora. Možemo reći da smo pokrili gotovo sva važna pastoralna, liturgijska, ali i ona svjetovna civilna područja koje je trebalo osigurati za tako veličanstven dolazak najvišeg crkvenog uzvanika, nama dragog pape Ivana Pavla II. Sjećam se da unatoč velikom poslu, i kažem jako puno je ljudi iz različitih područja, službi i djelovanja bilo uključeno u odbore, pododbore, unatoč svemu tome, unatoč vrućini koja je tada zaista bila možda više nego danas, svi smo bili poletni, svi smo bili sretni, svi smo nekako sa posebnim uzbuđenjem, s posebnim emocijama, ne samo se pripremali, nego i dočekali Svetoga Oca i njegovu delegaciju. Dio te delegacije, sjećam se, bio je smješten i intenzivno je dolazio u sam ordinarijat, iako je Sveti Otac boravio u našoj riječkoj bogosloviji. Žamor je vladao, veliki je bio sistem i osiguranja. Međutim, ono što ja želim posvjedočiti vašim slušateljima jest taj jedan poseban mir. Mir koji je vladao gradom, koji je obuzeo sve građane grada Rijeke. Znate da je grad Rijeka pluralan u svakom smislu i tako i u onom vjerskom. Međutim, nevezano je li tko vjernik, nije vjernik, osjećalo se među građanima uz oduševljenje taj jedan spokoj, taj jedan mir, to jedno zadovoljstvo, ta jedna staloženost. Grad je tih 5 dana, koliko se ja sjećam i kako nosim to zapravo u svom srcu, zaista stao. Stao je u onom svjetovnom smislu, stao je u onom rekli bih civilnom, dakle, što se tiče prometa, reguliran je bio posebno promet, ali nikoga to nije previše uznemiravalo. Nije bilo nezadovoljstva, nije bilo nervoze. Jednostavno, kažem, vladao je taj jedan mir koji je ušao u duše svih onih koji su imali sreću i milost sudjelovati u tako jednom velikom događaju, biti sudionik toga događaja. I sjećam se da su mnogi govorili kako se posebno osjećaju, iako nisu neki veliki, odnosno praktični vjernici. Dakle, sam taj dolazak, boravak Svetoga Oca unio je u sve građane nešto posebno. A za nas vjernike ne moram ni govoriti koliko, s kojom radošću smo ga iščekivali, s kojom radošću smo ga dočekivali na svakoj postaji, počevši od samog središta grada Rijeke, Riječke prvostolnice, našeg najljepšeg svetišta, Marijanskog svetišta na Trsatu. To je bila Rijeka ljudi, moram vam reći, a moram ispomenuti ujedno i prekrasno euharistijsko slavlje na Riječkoj delti na duhove. Iako je bila velika vrućina, to je toliko ljudi bilo. Ali bih još nešto rekla, i obitelji. Djece, obitelji i starijih, naravno, osoba. Sad kad smo kod obitelji, ako smijem, a evo iskoristit ću ovu priliku za vaš cijenjeni radio i posvjedočit ću, neću navoditi imena, ali samo ću posvjedočiti da mi je poznato da su tada dva bračna para, oni se međusobno ne poznaju, ali ja znam o kojima je riječ, dva bračna para koja su proživljavala svako na svoj način tešku bračnu krizu, koja je možda i vodila, nažalost, ka razdvajanju, nakon euharistijskog slavlja na duhove, nakon ovog boravka Svetoga Oca u našem gradu Rijeci, oni su i dan danas skupa. Evo, mogu samo reći da smo svi mi koji smo bili tada aktivni živi sudionici toga veličanstvenog događaja izuzetno ponosni na milosne, blagoslovljene trenutke koje smo imali, koje smo proveli, koje nećemo zaboraviti, koji su nas nadahnuli za mnoge pothvate poslije. I hvala dragome Bogu i hvala Svetomu Ocu što nam je omogućio takve divne trenutke. Evo, i zahvaljujem i vama što ste mi dali priliku da posvjedočim, da se ne samo sjetim, nego posvjedočim o tim blagoslovljenim trenucima. I sve vaše slušateljice i slušatelje još jednom srdačno pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.
Hvala lijepa gospođi Kseniji Rukavini Kovačević. Uistinu je bilo milosno slušati ovo njeno svjedočanstvo. Nekako mi se čini, iako je prošlo 20 godina, da je gospođa Ksenija još uvijek pod snažnim dojmom. Vjerujem da je to nešto što ostaje, to je biljeg koji ostaje za cijeli život. Naročito kad ste toliko uključeni u samu organizaciju, kada sve te procese pratite od prvoga dana, kada u njih unosite dio sebe. I ono što mi je posebno upalo u uho, spomenula je taj mir i tu nekakvu, kako bih rekao, suzdržanost i strpljenje od strane ljudi koji možda nisu vjernici. Pa to je bila veličina svetoga oca Ivana Pavla II. I to su plodovi koji iza njega i ostaju. Pa vjerujemo, evo, kao što je naša majka Marija donosi određeni mir, da je to isto, on je isto nju jako ljubio i utjecao joj se. Pa nije ništa slučajno u životu nas, kršćanina, dragi slušatelji. Još jednom veliko hvala gospođi Kseni Rukavini Kovačević. A sad ćete mi dozvoliti, prije nego što odemo malo južnije, do Zadra, kojeg je papa pohodio 9. lipnja, gdje će nam se telefonski javiti gospođa Ines Grbić, pa podijeliti svoje svjedočanstvo i dojmove. Prije toga pustit ćemo jednu pjesmu koju su u to vrijeme zadarski umjetnici zajedno združeni skladali i otpjevali u čast svetoga oca. Dragi slušatelji, kratki glazbeni predah uz ovu prekrasnu pjesmu, pa se vraćamo natrag u našu emisiju.
Sveto dođi, sada skate ima mori hrvatska.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, evo nakon ovog malog glazbenog predaha uz pjesmu koju su zadarski umjetnici skladali i otpjevali u čast Svetoga Oca koji je 9. lipnja pohodio Zadar, zadovoljstvo mi je uključiti u eter Radio Marije gospođu Ines Grbić. Gospođo Grbić, lijepi vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli u emisiju Radio Marije.
Uvijek je pozdrav srdačan vama, Ivane, i svim dragim slušateljima Radio Marije.
Pa gospođo Ines, vi ste tada, ako smijem reći, imali čast da budete tajnica organizacijskog odbora Zadarske nadbiskupije. Jesam to dobro rekao?
Je, dobro ste rekli. Evo, ma bilo je to, tamo sam počela raditi u Zadarskoj nadbiskupiji. Dekret mi je bio od 8. mjeseca 2002. i odmah praktički prvi radni zadatak, dolazak pape u Zadar. Znam da sam poslije mislila, kako sam u to vrijeme mislila, da je normalno da ti papa dolazi u grad, u državu, da se to podrazumijeva. Ali to nipošto nije često, niti se podrazumijeva. To je uistinu velika milost, evo, koja je pratila moj početak sam rada u Zadarskoj nadbiskupiji u tiskovnom uredu.
Bome su vas odmah, ako se to može reći, bacili u vatru, ali vjerojatno su oni nadređeni procijenili da će to vaša pleća moći podnijeti. Pa molim vas, evo, imali ste tu čast da budete toliko uključeni organizacijski, pa evo da sa slušateljima Radio Marije podijelite vaše dojmove. Ja sam čuo jednu informaciju, a molim vas, vi budite o tome otvoreni, da prvotno papa nije niti trebao doći u Zadar, je li to istina?
To je točno. Da, zbog papinog narušenog zdravstvenog stanja, mi smo svi njega vidjeli tjelesno koliko je već on krhko izgledao, izdržljivošću. Njegova pratnja ga je savjetovala i bila uporna u tome da ne preuzima pohod još jednog, odnosno bio je to peti grad njegove, recimo to tako, turneje Lijepom našom u tom njegovom trećem pohodu Hrvatskoj. I on je stvarno tako bio savjetovan da mu to stvara dodatni teret da to ne prihvati. I onda je do nas došla informacija, naravno, od tadašnjeg našeg blagopokojnog zadarskog nadbiskupa Ivana Prenđe i okruženja. Nadbiskup Prenđe se jako založio i trudio oko toga i kod hrvatskih biskupa i u Vatikanu da papa ipak pohodi Zadar, da je to jedinstvena prigoda. A treba reći da i naš prethodnik nadbiskupa Prenđe, blagopokojni nadbiskup Marijan Oblak, je bio poznanik, što više na nekoj razini, čak rekli bismo i prijatelj Ivana Pavla II, jer su oni zajedno bili u istoj radnoj skupini na koncilu radu Drugog Vatikanskog sabora su sudjelovali. Tako da je sigurno i poznavanje nadbiskupa Oblaka od strane Karola Vojtile doprinijelo tome da papa osobno odluči. Evo, mi smo doslovno upoznati s informacijom da je papa onako, da ne kažem, lupio rukom, šakom o stol u onoj svojoj divnoj pastirskoj apostolskoj odlučnosti i rekao idem i u Zadar. I ništa ga nije moglo svrgnuti, evo, s te odluke da na kraju svoj boravak u Hrvatskoj zapravo zaključi baš pohodom Zadru i onda je iz Zadra odletio za Vatikan. A Ivane, želim reći da su upravo ovi trenuci, evo sad razgovaramo u 11.14, želim reći da su ovo trenuci kada se papa približavao forumu. Dragi slušatelji Radio Marije, dakle 9. lipnja u 10.28 papa je sa pratnjom sletio u zračnu luku u Zemuniku iz pravca Rijeke. U tom trenutku su zazvonila zvona svih crkava u Zadarskoj nadbiskupiji i evo, ovo su upravo trenuci kada se papa Ivan Pavao II u papamobilu, s njim je u papamobilu bio naš nadbiskup Ivan Prenđa, približavao forumu gdje ga je dočekalo veličanstveno zajedništvo od 120.000 ljudi na forumu, a zanimljivo je reći da prva župa koju je papa nakon Zemunika zračne luke prošao, koja je vrata našega grada u tom dijelu istočnom, je upravo župa Svetog Petra. Pa je evo župa Svetog Petra u predjelu Ploče u Zadru dočekala Petrovoga nasljednika, tada Petra naših dana, i pratila ga zapravo cijelom trasom Evo, baš mi je sad ga nutljivo, ali sjećam se kako smo na forumu naš predsjednik organizacijskog odbora, monsignor Ivan Mustač, koji je bio generalni vikar Zadarske nadbiskupije u to vrijeme, pokoj mu duši, on je također umro, evo, zemaljski rečeno, nažalost, prije nekoliko godina. On je bio srce i motor te velike višemjesečne pripreme koja je uistinu bila posebna na svim razinama od župa, dekanata do nadbiskupije u suradnji sa gradom, županijom i svim institucijama u Zadarskoj nadbiskupiji. On je onako na forumu stvarao atmosferu i onako pratili smo gdje se papa nalazi, kad se približava, kad dolazi forumu. Evo, to su ovi trenuci upravo sad.
A vidim da ste dirnuti, kažem, to su veliki, veliki životni događaji koji čovjeka duboko potresaju u pozitivnom smislu, pa nije ni neobično da emocije i danas rade, ali baš zanimljivo kako ste spomenuli da je upravo u ovim trenucima stizao na forum, evo Bogu hvala, nije ništa slučajno.
A,
i evo, svjedoci svi kažu da je tih dana u Hrvatskoj bilo iznimno vruće, neki govore u Slavoniji, u Osijeku da je temperatura išla i do 40 stupnjeva, pretpostavljam da je u Zadru isto bilo. I s obzirom kako nam je sada vrijeme u Hrvatskoj, teško je uopće zamisliti u kakvim okolnostima vremenskim je tolika masa vjernika Hrvata dolazila na susret sa Svetim Ocem Papom. Recite mi, spomenuli ste i pripremu da je bila vrlo komplicirana, da je bila vrlo zahtjevna, ali nekako vjerujem da su ljudi bili jako motivirani da daju 100% od sebe, da bude sve besprijekorno, a vjerujem da je tako i prošlo. Spomenuli ste kako je izgledao sami susret, vjerujem da je i slavlje to liturgijsko animirao nekakav izruženi zbor. Ja sam gledao neku snimku pa sam vidio jako puno pjevača na jednom mjestu.
Točno. Sve ste dobro rekli. Evo, Ivane, treba se osvrnuti apsolutno na ovaj segment vremena, jer je jako zanimljivo da lipanj kojega karakterizira to sunce i toplina i koje je pratilo nas cijelo vrijeme pripreme na jutro, samo 9. lipnja. Nad Zadrom se nadvila tolika magla. Znači, Zadar je bio u magli, to je nezaboravan prizor te magle u ranu zoru. Mi danas u našoj nadbiskupskom ordinarijatu imamo slike uokvirene u sjećanju na taj pohod, na susret pape s narodom i raspolažemo bogatom fotoarhivom. Vidi se ta magla, ono, ja bih rekla, meni se smrklo kad sam vidjela da nije vedro, da nema sunca, nego da je sve u suroj magli, kao da je jesen, ali to je isto nevjerojatno, bio je veličanstven onaj prizor dolaska hodočasnika ujutro, jer mnogi su već došli večer prije raspoređeni u poljima, bdjeli su i bili na svom mjestu, evo, da se spriječi taj velika koncentracija dolaska ujutro 9. lipnja, ali onaj prizor prijelaza ljudi preko Zadarskog mosta je nešto posebno i veličanstveno i ta magla koja se nadvila nad gradom, ali koja je uistinu poslije apsolutno nestala i na kraju je bilo takva vedrina i ljepota plavetnila i neba i naše luke, jer ta pozicija foruma gleda prema obali našoj Zadarskoj rivi. U gradskoj luci je bilo usidreno preko 100 lađa i dakle imali smo i svježinu mora i poslije je došao i taj dašak vjetra. Na pozornici je bilo uz jarbol latinsko idro, to je baš bilo stavljeno, dakle sama pozornica je bila u obliku lađe na simboličkoj razini, to je radio naš nagrađivani poznati arhitekt Nikola Bašić, koji je evo i dobitnik svjetske nagrade, njegovi su izum morske orgulje, instalacija na Zadarskoj rivi za koje sigurno svi znaju, ali znači on je bio autor dizajna izgleda pozornice koju je u pozadini krasilo više kilometarska girlanda, zelenilo dakle od dalmatinskog bilja koje su pleli, evo što ste rekli, u ovoj pripremi mnogi volonteri po župama. Znači, papin dolazak se živio mjesecima prije, organizacijski, infrastrukturno, molitveno, duhovno, kažem, tu girlandu, te ruke ljudi, to je trebalo plesti, to zelenilo, ko se sjeća sigurno kako je to bogato bilo, a ovo latinsko jedro je baš bilo da zakloni papu od sunca i to je bila ta simbolika crkve kao lađe koja je dakle bila predstavljena na taj simboličan način i na pozornici. Prije same molitve slavlje 6. časa na forumu je bio održan prigodni predprogram od čak 6 sati ujutro u kojemu su sudjelovali dakle zborovi, pjevači, gdje su bile održavane kateheze, svjedočanstva. Dakle, noć prije je bilo bdjenje. Sve je to bilo ozračje svetkovine duhova jer taj 9. lipnja je bio duhovski ponedjeljak i blagdan Marije Majke Crkve. Dakle, u sve ovo vrijeme od 1. lipnja do svetkovine duhova 8. lipnja, dakle dan prije do papinog dolaska, u svim crkvama diljem na biskupije svaki dan su zvonila zvona svih crkava svečano 15 minuta. Evo, i zvonila su također zvona i u 13.30 kada je papa otišao iz Hrvatske, a njegov odlazak iz Hrvatske bio upravo iz Zadra. Evo, trebam reći da to uistinu na svakoj razini i duhovnoj i izvanjskoj manifestacijskoj bili veličanstveni prizori zajedništva. Bili su mnogi odjeveni u narodnim nošnjama, dakle kulturno-umjetnička društva su u to bila uključena. Baš predstavnici kulturno-umjetničkih društava su kao razglednica raznolikosti naše nadbiskupije, odnosno domovine, papu dočekali u zračnoj luci. Na forumu su bili transparenti crkvenih pokreta, udruga i zajednica. Dakle, to su bile različite karizme. Znamo da je svetkovina duhova u znaku te različitosti duhovske postojanja raznih karizmi u crkvi. I onda Zadarska nadbiskupija je baš bila u tom duhu dijela nove evangelizacije koju je pohvalio i Ivan Pavao II. U svome nagovoru na forumu. Pohvalio je taj angažman vjernika, laika i rekao evo da se svi trebamo ugledati u Mariju, dakle bio je njen blagdan, koja je bila u zajedništvu s apostolima kad je sišao Duh Sveti. Ali ono što je zanimljivo, Ivane, dakle ta liturgijska molitva slavlje 6. časa, dakle to nije bila misa. Obično se za susret s papom priprema misno slavlje s narodom. I evo ja moram reći kako je iz papine pratnje, to znamo, mi smo to zapisali u našem službenom vjesniku Zadarske nadbiskupije kojega smo izdali kao posebno izdanje povodom papinog dolaska. Naš nadbiskup Prenđe, koji je bio naravno u neposrednoj blizini i kontaktu sa svima iz najbliže papine pratnje i asistencije, pa tadašnji glavni ceremonijar, monsignor Piero Marini je rekao za tu liturgijsku molitvu slavlje 6. časa, a to je značilo zajedničko sudjelovanje puka, dakle pjevanje himna i psalama. Tad smo mi, se naši župni zborovi i veliki zbor od 1200 članova kojega su činili članovi svih župnih zborova iz nadbiskupije pod vodstvom dirigenta i ravnatelja Žana Morovića. Oni su se mjesecima unaprijed pripremali taj repertoar da to pjevanje bude skladno. I znači tad je zaživjela pjesma Zdravo zvizdo mora, koja je oživljena na starom ugljanskom napjevu, koja je baš nakon papinog pohoda Zadru do danas ostala prisutna u liturgijskom pjevanju u Zadarskoj nadbiskupiji. Nju smo tako iskopali iz naše drevne glagoljaške baštine i ti psalmi, znači to je bila molitva u principu časoslova. I onda glavni ceremonijar Piero Marini kaže: bogata služba riječi, ovo je poticaj za druge, jer se u susretu s papom, osim mise, može organizirati i drugo. Obogatili ste 6. čas sadržajnim elementima. 2. Vatikanski sabor je definitivno okrenuo stranicu u tretiranju božanskog časoslova. On je vraćen narodu Božjem. Zato je tako bilo ovdje. A tadašnji državni tajnik Svete Stolice, kardinal Angelo Sodano, je rekao: impresioniran sam sudjelovanjem naroda u molitvi 6. časa. Svi su pjevali. Tako se događa kad se narodu vrati njegovom. I ono što želim evo u ovoj impresiji na taj divan susret koji je bio toliko izvrsno organiziran, što je pohvalio voditelj protokola tadašnji monsignor Renato Bocardo, ali papin tajnik kardinal monsignor Stanislav Živiš rekao je također da je molitva šestog časa bila izvanredna i na visokoj kulturnoj razini, jer u nju smo mi uveli na toj izvanjskoj manifestacijskoj razini procesiju jednu. U toj procesiji su sudjelovali predstavnici svih staleža, djevojke u narodnoj nošlji, nošnjama, da su predstavljene grad Zadar, zaleđe, otoci, dakle svi dijelovi naše nadbiskupije. Onda tu su bili ljudi starijega staleža Bake, brojna obitelj, jedna brojna obitelj Mikulić iz Benkovca sa više djece, čiji je jedan sin danas svećenik, Zvonimir, naš don Zvonimir Mikulić, i moram reći da je on plod zvanje njegovo upravo po zagovornoj molitvi svetoga Ivana Pavla II, kojemu se njegov otac, to mi je osobno kazivao i svjedočio u jednoj prigodi za emisiju, utjecao da nekoga od njegove djece pozove za zvanje.
A Bogu evo, hvala, znači, na tome, da.
Da, da, to je, evo, ta obitelj je bila, znači, u tome, i oni su bili okupljeni oko zdenca, na pozornici je bila replika Višeslavove krstionice, koja je simbol pokrštenja Hrvata, dakle, i na taj način smo onako išli na izbore, ali ono s čim da zaključim ovaj dio našeg razgovora, a u onoj borbi da i osobnoj odluci Ivana Pavla II da i Zadar počasti svojim dolaskom, kardinal Stanislav Živiš za vrijeme, dakle, vožnje papa mobilom je rekao: pobjedili ste, evo svetog oca u Zadru, ovaj grad djeluje moćno, sav je obilježen kršćanskom kulturom. Sad razumijem zašto ste toliko željeli da papa dođe u Zadar. Ovaj narod sjajno reagira. Ovo je otmjeni narod. U ovom gradu osjeća se zamah razvoja. Vidim mnoge lijepe kuće. Mnogo se gradi. Preferirate bijelu boju. Zamislite čuti ove riječi od najbliže osobe i suradnika velikoga svetoga Ivana Pavla II, koja je to moć i kolika je to potvrda onog truda kojeg su naši nadbiskupi Prenđa, Oblak uložili i izlobirali i otvorenosti papinog srca da prepozna tu želju da nas daruje svojim dolaskom. I Živiš kaže: pobjedili ste, evo svetog oca u Zadru, sad razumijem zašto ste toliko željeli da papa dođe u Zadar. Mislim, to je nešto od čega uistinu možemo živjeti.
Da, pa prekrasno. Doslovno u jednoj rečenici je sročio sav vaš trud i zalaganje i žrtvu koju ste podnijeli jednom prekrasnom uzrečicom. Pobjedili ste, to je to.
Da.
Sad vam je sve jasno.
Da, Duh Sveti je to izveo na dobro.
A Ines, stvarno od srca vam hvala na ovome lijepome i srčanom, iscrpnom izlaganju. Osjetim da ste još uvijek pod dubokim dojmom, iako je prošlo 20 godina, i drago mi je da mogu te emocije izvući iz vas, jer nekako smatram, vi ste bili sudionik toga, bili ste jako uključeni u to i po meni bilo bi šteta da o tome ne svjedočite. To su povijesni trenuci za hrvatski narod, zar ne?
Pa hvala vam, evo Ivane, moram vam reći, pravo da vam kažem, kada mi je rečeno da ćete me nazvati, onda sam rekla: ajme, ma što ću ja govoriti, pa nemam ja toliku memoriju. I zaboravila sam više, mislim, znam da sam bila u toj pripremi, u žiši svega, pratila po terenima, išla, kažem, i sama sam evo osobno uredila dva posebna izdanja Vjesnika Zadarske nadbiskupije, prikupljala sva ta svjedočanstva, zapise, fotografije, išla sam u Betinu kod ovoga čovjeka koji je radio to latinsko idro u Murter, ono, da tu reportažu napravim, kod gospođe koja je osmislila girlandu, razgovor s Nikom Bašićem za tu pozornicu. Ali evo, želim reći da je na kraju sad ste uspjeli iz mene izvući tu emociju, jer sam evo u maloj pripremi za ovaj naš susret da ipak našim slušateljima posredujemo konkretan sadržaj, a ne samo neke onako fraze i površno. Stvarno ste me uspjeli, duh me dotaknuo u u evociranju tih dana, evo ovih divnih situacija kojih smo bili svjedoci, koji se uistinu ne podrazumijeva da jedna mjesna crkva, a kamoli jedan grad doživi. Ivane, ako mi dopustite reći, znači to je bilo 100. papino putovanje.
Tako je, da.
Zanimljivo je, mislim, mi smo poslije čuli Poljaci, njegova rodna Poljska je željela i priželjkivala svoga papu, svoga sunarodnjaka da njih počasti jubilarnim 100. apostolskim putovanjem.
Tako je, da.
Ali ne, papa 2 godine prije svoje smrti odlazi u jednu Hrvatsku, odlazi 3. put nama i nas ohrabruje. I baš iz Zadra upućuje one sad već antologijske riječi: ljubljeni puče hrvatski, poznata mi je tvoja snaga i hrabrost i ufanje, i doslovno je rekao da će nas uvijek nositi u svom srcu, da nas voli. Dakle, to je jedan veliki dar kojega moramo biti svjesni i kako ne biti zahvalan danas, evo kad možda zaboravljamo na ta velika djela koja nam je Gospodin učinio, ali stvarno je to poseban dar providnosti da tako jedan broj mali narod papa pohodi 3. put za svoga pontifikata, a ne samo to, nego baš na toj simboličkoj razini stotog putovanja, ono, to su obljetnice koje se gledaju, ono, gdje će koga, što će odabrati za 100. jubilarno. I on odabire Hrvatsku i pogled opet usmjerava prema Hrvatskoj. Pa to je čudesno. I evo, baš na kraju, Zadar, znači svi su gradovi bili predivni, svugdje je papa narod doživio, dao svoju specifičnost, ali je činjenica da smo mi u Zadru stvarno dali, sad nećemo biti ni lažno ponizni, ni lažno skromni, dali onaj jedan konačni pečat s onim našim sportskim skandiranjima: mi smo papini, papa je naš. To je ono u duhu ovih naših Zadrana koji su košarkaški onako nastrojeni, pa viču: mi smo Zadrani, Zadar je naš. To se spontano na forumu preokrenulo, preobrazilo: mi smo papini, papa je naš. I sve to, sva ta ljepota i kulminacija, erupcija doživljaja koji je papa doživio, dakle, i na duhovnoj i na molitvenoj i na izvanskoj razini, dakle materijalno i nematerijalno, je učinila to da je papa Ivan Pavao II. Rekao, to je također provjereno iz njegove najbliže pratnje: ovakav doček mogu mi pripremiti samo Hrvati i moji Poljaci. Znači, ono, to takav žar i takvu osobitost dotaknuli smo i mi Ivana Pavla II. U toj, evo, želji da mu zahvalimo što nas je toliko volio, što nas je toliko ljubio, što se toliko založio, izlagao svoj papinski autoritet za slobodu naše domovine kada smo sami bili u svijetu. On je bio taj koji nas je zagovarao i prednjačio međunarodnom priznanju Hrvatske. Evo, iz Zadra je prvi hrvatski veleposlanik Ive Livljanić, rodom iz Zadra, i on je rekao: Ines, znam pouzdano, dakle opet od papinog suradnika i tajnika, papa je osobno na zemljopisnoj karti pratio kako je izgledao tijek oslobađanja naših okupiranih područja u akciji Oluja. Pa možete zamisliti toliku sjedinjenost pape sa patnjom jednoga naroda. Mislim, mogao je biti toliko sjedinjen jer je i sam u Poljskoj doživio okove komunizma i režima koji oduzima slobodu. Dakle, evo, uistinu, ja bih završila, Ivane, ovo sa jednim divnim riječima pape, koji znamo da je bio i pjesnik i poeta, i on je uistinu bio onako vrlo refleksivan i pjesnički raspoložen, ali koliko je on volio, koliko je poštovao tu stvarnost slobode i identiteta naroda, pa i ova vaša emisija, vi ste poželjeli oživjeti memoriju na njegov pohod, papa je govorio da sjećanje oživljava svijest vlastitog identiteta. On je i autor knjige Sjećanje, identitet. Ali evo, uistinu završavam sa riječima Karola Vojtile, koji je u pjesmi Misleći domovina napisao: slobodu neprestano valja osvajati, nije moguće tek posjedovati je. Dolazi kao dar, održava se hrvanjem. Za slobodu plaćaš čitavim sobom. To nazivaj slobodom, jer možeš, plaćajući stalno, uvijek iznova posjedovati sebe. Uz tu naplatu ulazimo u povijest i dotičemo njene epohe. Evo, Bogu hvala da smo bili suvremenici Ivana Pavla II. I da smo s njim zaista dotaknuli veliku povijesnu epohu.
Tako je, baš Bogu hvala. A vama, draga Ines, veliko hvala od srca na ovakom lijepom, iskrenom i srčanom javljanju, što ste nam ovo tako lijepo rekli. Mislim da ste oživjeli mnoga sjećanja kod slušatelja koji su tih dana dok je papa bio ovdje bili odrasle osobe. Ja sam bio u svojim tinejdžerskim godinama, meni u fokusu bile neke druge stvari, ali evo, stvarno mi je bilo zadovoljstvo vas slušati kako tako lijepo, iskreno i rekao bih s nekakvom dječačkom radošću navještate i pričate o to tim danima, jer mislim da je to papa sam iz spomena Ivana Pavla II. U čovjeku izaziva nekakvu radost i mir. To je nekako i protezalo se kroz cijelu ovu emisiju i kod naših ostalih gostiju. Još jednom, hvala vam od srca.
Hvala vama, Ivane, hvala Radio Mariji. Evo, hvala vama osobno što ste poželjeli čuti glas iz Zadra i što ni sama nisam znala što ćete iz mene uspjeti izvući, ali sad sam uistinu zahvalna Gospodinu i evo, dragoj majci Mariji, da vas je potaknulo evo, oživjeti ova sjećanja koja su na dobro svih nas i potiču nas na zahvalnost našem Gospodinu i Mariji, majci crkve. Hvala vama, Ivane, i pozdrav svim dragim slušateljima Radio Marije.
Hvala, draga Ines, ma to je Duh Sveti. Svako vam dobro, ako dragi Bog da, čujemo se mi opet.
Hvala, do slušanja.
Do slušanja. Pozdrav Ines i pozdrav naravno našim slušateljima u Zadru i čestitke Zadru na osvajanju prvenstva. Iskoristit ćemo i tu priliku. Dragi naši slušatelji Radio Marije, evo, vrijeme nam je prošlo i to više od sat vremena. Bogu hvala na tome. Ovo je tema i događaj koji zaslužuje i puno više od ove jedne male emisije. Mogli bismo o tome napraviti serijale kad bismo uključili sve ljude koji su bili dionici, koji su dali svoj doprinos u organizaciji tog događaja, tih dana. Dragi slušatelji, u danima smo kad se prisjećamo pohoda Ivana Pavla II. Molite njegov zagovor, sami spomen na njega u čovjeku izaziva radost i mir. Meni su u glavi sjećanja na njega, kažem, bio sam tinejdžer kad je preminuo, ali volim ga se sjetiti, volim uvijek pročitati neku njegovu ostavštinu. Bogu hvala na tim svim velikim ljudima u našoj crkvi, a hvala Svetome Ocu što je za svoje 100. putovanje izabrao baš našu domovinu Hrvatsku, a hrvatski vjerni puk to mu je uzvratio takvim veličanstvenim dočekom, evo, kojem smo imali priliku čuti i ovdje u ovoj našoj emisiji. Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam Ivan Zaradić. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala još jednom svim gostima koji su se javili telefonski, koji su poslali svoje riječi. Sada ćemo pustiti još jednu prigodnu pjesmu u znak sjećanja na našega velikog papu Ivana Pavla II.
Na Abbiamo